Book 2 48
48
Attività in vacanza.
Занятки на отпочинку.
È pulita la spiaggia?
Пляж чистый?
Si può fare il bagno?
Там можно купаться.
Non è pericoloso fare il bagno lì.
Ti bezpieczna tam купаться.
Si può noleggiare un ombrellone?
Ti можно тут узять на прокат парасон от солнца.
Si può noleggiare una sdraio?
Ti можно тут узять на прокат шезлонг.
Si può noleggiare una barca?
Ti можно тут узять на прокат лодку.
Mi piacerebbe fare windsurf.
Я б охотно занялася серфингом.
Mi piacerebbe fare immersione subacquea.
Я б охотно панирала.
Mi piacerebbe fare dello sci nautico.
Я б охотно покаталася на водних лыжах.
Si può noleggiare un windsurf?
Ці можна узяць на прокат дошку для серфінгу?
Si può noleggiare un'attrezzatura per sommozzatori?
Ці можна узяць на прокат рыштунак для подводного плавання?
Si possono noleggiare degli sci d'acqua?
Ці можна узяць на прокат водные лыжи?
Sono ancora principiante.
Я тільки початковец.
Sono di livello medio.
У мене середній узровень.
Me la cavo.
Я у гэтым ужо разбіраюся.
Dov'è la sciovia?
Де знаходиться подъемник для лыжников?
Hai portato gli sci?
Ці ёсць у цябе з сабой лыжи?
Hai portato gli scarponi da sci?
Ці ёсць у цябе з сабой лыжны абутак?